Yebo, siyabona ukuthi uhulumende wahlaba umkhosi ecela uncedo usizo lokuthi enyule abantu lezifuyo zabo phakathi kwesomiso lesi esikhulu kangaka. Yiseke sizwe qoqo ukuthi abantu bazathola ukudla, singazi kumbe enye yakhona imali kungaba yona leyo. Izifuyo angikhulumi, besikhangelele ukuthi uhulumende uzasiza abalimi, kakhulu thina ngapha emaNdebeleni abafuyi benkomo. Mhlawumbe agebhe izibholane, yebo siyezwa kuthiwa ziyagejwa lapha lalaphana izibholane, kodwa hhayi okunye nje vele le nkomo sezifile. Ngabe izinto lezi zenziwa kusesele, njengoba le mali yakhona izikhanyela kusoze vele kuyendawo, ngobani? Abaningi abantu abadinga uncedo lukahulumende kwezokudla lezamanzi awaba okunatha lawa ezifuyo. Kubuye kube nzima-ke ngoba lalawo manzi apontshwa ngamagetsi, amagetsi akhona kawakho. Akulukhuni, ayisikhola kuncinda, kulutshwane kakhulu ukuthi kwenele ilizwe elingani leli elakithi. Siyababongela ukuthi bazamile bona abe-WFP, kodwa ngakula lutho uhulumende kusamele abone eminye imizamo, ngoba kuzacuba inkomo kucube labantu.
Isisombululo kungaba yisiphi umumo okhona ukuthi kube lamanzi kube lokudla?
Uhulumende wethu ubengabi isikhathi sonke lesi, khathesi izulu selizakuna, amadamu agqibelekile, yikho-ke lamanzi angaze angene, kuyagcwala udaka emadamu. Ngabe amadamu la agujwa kudala, kuhlale kugejwe zona izibholane kumbe imithombo leyo kusesele emuva. Kodwa njengoba sikhuluma sokonakele kunje, uhulumende somele ukuthi antshintshe, athathe ezinye izimali aziqondise enhlelweni zokusiza abantu, akayekele ukuthenga into njengezimota. Nabantu abadla izimota, abantu vele ngabakudingi konke lokhuyana, abe endiza esiyalelala esizwa kuhanjwa lana abangama-200. Hayi bantu, akumiwe zonke lezi nhlelo. Le mhlangano leyo nxa ikhona ngaphandle kwamazwe, endaweni eziningi silabameli abayimela yena upresident lohulumende.